եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Բաքուն շարունակում է հայկական կողմին մեղադրել հրադադարը խախտելու համար, Երևանը հերքում է, վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակը միաժամանակ առաջարկում է հետաքննել Ադրբեջանի պնդումները, Երևանը հավաստիացնում է Հայաստանի մայր օրենքը, որի փոփոխությունը պահանջում է Բաքուն պետք է լինի խաղաղության պայմանագիրը չվտանգող սահմանադրություն։ Արցախցի երիտասարդի նկատմամբ ոստիկանությունում կատարված բռնության դեպքով ի վերջո քրեական վարույթ հարուցվեց։ Միջազգային թեմաներ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները հեռախոսազրույցի ընթացքում կքննարկեն հրադադարն Ուկրաինայում և ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Սուսան Բադալյանին։
Բաքուն այսօր երկու անգամ հայկական կողմին մեղադրել է իրենց դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու մեջ։ Երևանը հերքում է, նշելով Բաքվի պնդումը չի համապատասխանում իրականությանը, և հայկական կողմը պատրաստ է հետաքննել Ադրբեջանի պնդումները հիմնավորող փաստերը։ Վերջին երկու օրում սա 7-րդ հաղորդագրությունն է, որոնցում Ադրբեջանը հայկական կողմին մեղադրում է հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն քիչ առաջ հայտարարել է հայկական կողմը փոխանակ բարի կամք դրսևորի ու սահմանային պրովոկացիաներից հրաժարվի, բարդ ու անիրագործելի նախաձեռնություններ է առաջարկում։ Ալիևները Արցախում են, Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքը տեղեկացնում է, որ Իլհամ Ալիևն ու Մեհրիբան Ալիևան բանալիներ են հանձնել բնակելի նոր թաղամասի բնակիչներին Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս գյուղում։ Գյուղը վերանվանվել է Սուգովուշան Ադրբեջանի զգողության տակ անցնելուց հետո, այստեղ նաև մսկիթ են բացել։ Այսօր ավելի վաղ Ալիևները մասնակցել են նաև Սարսանգի ջրամբարից մինչև Ակնաբերդ ըստ ադրբեջանական աղբյուրի ու Մուտլու բնակավայր կառուցված ճանապարհի շահագործման հանձնման արարողությանը։ Բաքվի առաջնորդ Նուտիկինը Արցախում նաև Նովրուզի կրակներ են վառել։ Ավելի քան 400 զոհի մասին է հայտնում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը, Իսրայելի կողմից վերսկսված ավիահարվածների հետևանքով նաև ավելի քան 500 հոգի է վիրավորվել։ Իսրայելի վարչապետը հայտարարել էր, որ հարվածներ հասցնելու հրաման է տվել, քանի որ հրադադարի երկարաձգման բանակցություններում որևէ առաջընթաց չկա։ Համաս խմբավորումը Իսրայելին է մեղադրում հրադադարը խախտելու մեջ։ Ձգտում էինք, որ հրադադարը երկարաձգվի, սակայն Իսրայելի վարչապետը նախընտրեց վերսկսել պատերազմը, հայտարարել է խմբավորումը տելեգրամյան ալիքում, հերքելով Իսրայելի հայտարարությունը, թե Համասը հարձակումներ էր ծրագրել իր զինվորների ուղղությամբ։ Գազայում մոթային հարվածները վերսկսվեցին գիշերը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պահանջել է դադարեցնել Ուկրաինային զենքի մատակարարումը 30-օրյա հրադադարի ընթացքում։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին։ Ըստ լրատվամիջոցի, սա հրադադարի համաձայնությունը ստորագրելու Պուտինի պարտադիր նախապայմանն է։ Նույն աղբյուրները հայտնել են, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նվազագույն պլանն այն է, որ դադարեցվի գոնե ռազմական աջակցությունը Միացյալ Նահանգների կողմից։ Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան Bloomberg-ին ասել է, որ այս նախապայմանի իրագործումը կարող է բերել նրան, որ Ռուսաստանը ռազմական գործողությունների դադարի ընթացքում կվերազինվի։ Կրեմլի խոսնակն ավելի վաղ հայտնել էր, այս ժամերին պետք է տեղի ունենա Պուտին-Թրամփ հեռախոսազրույցը, նորություններ առայժմ չկան։ Մինչև այս Թրամփը սոցցանցի իր էջում գրել էր, Ուկրաինայում պատերազմն ավարտելու խաղաղ համաձայնագրի բաղադրիչների մեծ մասը արդեն համաձայնեցված են, անհամբեր սպասում է հեռախոսազրույցին։ Եվրամիության ընդհանուր հարցերով խորհրդի նիստի օրակարգում է Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին աջակցելու հնարավորությունը։ Այս մասին հայտնում է Չեխիայի եվրոպական հարցերով նախարար Մարտին Դվորժակը։ Չեխիայի արտգործնախարարը նախորդին Եվրամիության գլխավոր դիվանագետների հավաքի ժամանակ էր բարձրացրել դրատվամիջոցին աջակցելու հարցը ու նախաձեռնել հայտարարության նախագիծ, որում նշվում էր Եվրամիության կողմից Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանին աջակցելու հնարավորության մասին։ Մարտին Դվորժակը տեղեկացրել է երկուշաբթի երեկոյի դրությամբ, Եվրամիության ևս 7 երկրներ են աջակցել այս նախաձեռնությանը՝ Ավստրիան, Գերմանիան, Լիտվան, Լատվիան, Էստոնիան, Լեհաստանը և Բելգիան։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին, ինչ պաշտոնական Երևանը խաղաղության հույսեր է տալիս Բաքուն, երրորդ տորնանընդ մեջ սահմանային լարվածության մասին է խոսում, Հայաստանի զինված ուժերին մեղադրելով ադրբեջանական դիրքերը գնդակոծելու համար։ Ընդ որում, եթե նախորդ օրերին Բաքուն 1-2 ուղղություն էր նշում, ապա վերջին հաղորդագրություններով պնդում է, թե իբր հայկական բանակը թիրախավորում է սահմանը գրեթե ողջ երկայնքով, թե սահմաններին տեղակայված եվրոպացի դիտորդները Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը կտրականապես հերքել են Բաքվից հնչող հայտարարությունները, վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակն այդուհանդերձ Ալիևի վարչակազմին առաջարկել է հետաքննել մեղադրանքները, Բաքվից կոշտ արձագանքը չուշացավ, Արտախուլյանն է շարունակում։
Ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորելու վերաբերյալ վերջին օրերին պարբերական դարձած ռազմական գերատեսչության մեղադրանքներին այսօր միացավ նաև այդ երկրի արտաքին գերատեսչությունը։ Չնայած Երևանի մշտական հերքումներին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Հայաստանին մեղադրում է ոչ միայն ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու, այլև սահմանին լայնածավալ կուտակումների, այդ թվում հարձակողական սպառազինություն տեղակայելու համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պարզաբանում է պահանջել Երևանից.
Եթե Հայաստանի ուն ղեկավարվում է վարչապետի աշխատակազմի կողմից հայտարարված խաղաղության օրակարգով, ապա ժամանակն է պարզաբանում տալու, թե ինչպես են Հայաստանի սահմանային գոտիներում լայնածավալ ռազմական կուտակումները, այդ թվում հարձակողական սպառազինության տեղակայումը համահունչ այդ խաղաղության օրակարգին։
Պաշտոնական Բաքուն արձագանքել էր Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի այսօր տարածած հայտարարությանը։ Երևանից այսօր ավելի վաղ Բաքվին կոչ էին արել հորթակցություններ սկսել հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման տեղի և ժամկետների վերաբերյալ։ Գործադիրից հավաստիացրել էին Հայաստանի կառավարությունն առաջնորդվում է խաղաղության օրակարգով։ Ըստ վարչապետի աշխատակազմի, դրա անհերքելի ապացույցներն են Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի տեքստի վերջնականացման քայլերը։ Կառավարության հայտարարությունը հաջորդել էր Բաքվից հնչող մեղադրանքներին, թե հայկական զինուժը թիրախավորում է ադրբեջանական դիրքերը։ Հիշեցնելով Պաշտպանության նախարարության երեկվա հայտարարությունը, թե հայկական կողմը պատրաստ է հետաքննել ադրբեջանի հաղորդագրությունները հիմնավորող փաստերը, դրանք Հայաստանին փոխանցելու պարագայում, վարչապետի աշխատակազմից ասում են, մինչ այժմ ոչ մի փաստական տվյալ Բաքուն չի ներկայացրել Երևանին։ Բացի այդ, շեշտում են Պաշտպանության նախարարության ստուգողական աշխատանքներով հերքվել են Բաքվի մեղադրանքները։
Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմը վերահաստատելով հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ նման տեղեկությունների հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծելու մասին իր առաջարկը հայտարարում է, որ Հայաստանի Հանրապետության բանակը հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառ կամ հրահանգ չունի։
Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը վերջին 24 ժամվա ընթացքում երկրորդ, իսկ Կիրակի օրվանից արդեն 7-րդ հաղորդագրություն է տարածում հայկական կողմին մեղադրելով ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակելու համար։ Հայկական կողմը հերքում է Բաքվի այս պնդումները։ Ընդ որում, եթե նախորդ օրերին ադրբեջանի ռազմական կառույցը պնդում էր, թե կրակոցները հարավարևելյան Սյունիքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերից են, ապա այսօր արդեն հայտարարում են, թե արևելյան Վարդենիսից ու Ճամբարակի կողմից են կրակոցները։
Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե մարտի 18-ին 8:55-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։
Ադրբեջանական դիրքերը թիրախավորելու վերաբերյալ Բաքվի մեղադրանքները հաջորդում են խաղաղության պայմանագրի կետերի համաձայնեցմանը։ Երևանը հայտարարել է, որ պատրաստական է ստորագրել փաստաթուղթը, մինչդեռ Բաքուն հայկական կողմից պահանջում է փոխել սահմանադրությունը, լուծարել ԵԱՀԿ Միսկի խումբը։
Հայտարարությունները նախ և առաջ միջոց են խափանելու այն դրական մթնոլորտը, որը հայ ադրբեջանական բանակցություններում ձևավորվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը ընդունեց ադրբեջանական շարադրանքը կամ պահանջները չհամաձայնեցված երկու քիտերի հետ կապված և հայտարարեց պայմանագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին։ Դա որոշակի դրական մթնոլորտ ստեղծեց հայ ադրբեջանական բանակցություններում, մենք տեսանք նաև շատ դրական արձագանքներ գրեթե բոլոր կողմերից։
ԱՊՐ-ի Արմենիա վելուցական կենտրոնի ավագիտ աշխատող Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, որ Բաքվի պարբերական դարձած մեղադրանքները միջոց են աշխարհում տպավորություն ստեղծելու համար, թե բանակցությունները փակ ուղում են, իսկ նպատակն ըստ քաղաքագետի հողնախապատրաստելն է միջազգային հանրության շրջանում հնարավոր ռազմական գործողությունները արդարացնելու համար։
Պարզել, որ իրենք ամեն ինչ անելու են այդ դրական մթնոլորտը խափանելու համար, որպեսզի եթե որոշեն, որ X-ը սկսվում են ռազմական գործողություններ, Դա այսպես ասենք անբանությունը դրիվ դուրս չընկալվի, թե փորձագիտական, թե դիվանագիտական շրջանակները, թե որոշում մշակողները, որոշում կայացողները, այսպես ասենք, ընկալումը լինի այսպիսին, դեռ պարզ է, որ կան լարվածություն, կան կրակոցներ, փոխադարձ մեղադրանքներ, հետքումներ, այս պայմաններում սպասել է, որ պետք է լիներ պատմական իշխանության։ Համայնքներս ինքնատական է, որ Ադրբեջանը այս քայլերով, քայլերի նպատակը դա կլինի էսկալացիա, չի լինի, երբ կլինի ինչ ծավալներով որտեղ, դրանց դժվար թե գոնե փորձագիտական հանրույթը կարող է ճիշտ է հստակ պատասխաններ տալ այդ հարցերին։
Սամանային իրավիճակին 3 Եվրամիության առաքելությունն էր անդրադարձել։ Եվրոպացի դիտորդները արձանագրել են, իրավիճակը մնում է հանգիստ, արտարոց ակտիվություն չի նկատվում, կառույցից նոր հաղորդագրություն չեն հրապարակել։ Դիտորդների վերջին հայտարարությունից շատ չանցած Բաքուն առաքելության վերջին բարեկությունը լրտեսական գործունեություն էր որակել։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվից հնչող սպառնալից հայտարարություններին և լարվածության մեղադրանքներին զուգահեռ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պատրաստակամությունից է խոսում, հիմնավորում Հայաստանի մայրար օրենքը փոխելը, որը տևական ժամանակ պահանջում է Ադրբեջանի իշխանությունը։ Ամիսներ շարունակ հայաստանցի պաշտոնյանները պնդում են, թե նման օրակարգ չունեն և սահմանադրության մեջ էլ Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումներ չկան։ Միաժամանակ Հայաստանի կառավարությունը նոր սահմանադրություն ընդունելու նախաձեռնություն է սկսել։ Համանդրական փոփոխությունների հանձնաժողովը ղեկավարող արդարադատության նախարար Սրփուի Գալյանն էլ հաստատում է, Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է ունենա տարածաշրջանային նշանակություն, այսինքն չվտանգի Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը։ Շողիկ Գասյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Հայաստանի նոր սահմանադրությունը պետք է լինի խաղաղության պայմանագիրը, խաղաղության միտված հարաբերությունները չվտանգող, հայտարարում է արդարադատության նախարար սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը ղեկավարող Սրփուհի Գալյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթ ընդգծել էր, թե նոր սահմանադրությունը կունենա նաև տարածաշրջանային նշանակություն, բայց չէր բացատրել, ինչպես է դա արտահայտվելու տեքստում։ Հարցի պատասխանն այսօր փորձեցինք ստանալ սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը ղեկավարող Սրփուհի Գալյանից։
Խաղաղությունը և խաղաղության պայմանագիրը և խաղաղության նմիտված հարաբերությունները չվտանգող սահմանադրության մասին է խոսքը։
Որ Հայաստանի սահմանադրությունը խոչընդոտում է խաղաղության հաստատմանը, Բաքուն է պնդում պահանջում փոխել այն, վերացնելով իրենց գնահատմամբ փաստաթղթում առկա տարածքային պահանջները Ադրբեջանի նկատմամբ։ Հայաստանում այժմ նոր սահմանադրության տեքստ են մշակում, իսկ ինչով է գործողը վտանգում խաղաղության հաստատմանը, եթե նոր սահմանադրությունը ըստ նախարարի պետք է զերծ լինի այդպիսի վտանգներից։
Այն, որ գործողը մեր ընկալմամբ և մեր պետական մարմինների մեկնաբանությամբ այդ թվում համանդրական դատարանի մեկնաբանությամբ չի կարող խանգարել խաղաղության գործընթացին, դա փաստ է, այսինքն մեր դիրքորոշումը նաև միջազգային հարաբերություններում դա է։ Եվ մեր շեշտադրումը ևս դա է։ Մենք բոլորս, մենք մեր վարքագիծը պետք է կառուցենք այնպես, որ չվտանգվի խաղաղության գործընթացը։ Այսինքն խնդիրը մենակ սահմանադրության չի վերաբերում, խնդիրը բոլոր օրենքներին է վերաբերում և իրավական ակտերին, և նաև մեր գործելաոճին որպես քաղաքացիներ և նաև որպես կառավարություն։
Արդարադատության նախարարը այսօր կրկնեց այն, ինչ տևական ժամանակ ԽՊԱ-ականներն են ասում, թե նոր սահմանադրության անհրաժեշտությունից դեռ 2019-ից է խոսվել, բայց ընդդիմադիրները հիշեցնում են, այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը խոստանում էր վերացնել իր բնորոշած սուպեր վարչապետական համակարգը, որն այդպես էլ չարեց, իսկ այժմ Բաքվի պահանջով է շարժվում, որի վերջո սահմանադրության նախաբանից հանեն անկախության հռչակագրի հղումը, որում Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման մասին հիշատակում Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ արդարադատության նախարարի այսօրվա հայտարարությունները հակապետական են։
Մեծ հաշվով ճշնամական օրակարգ է դա, որովհետև բոլոր են երկրները, որոնք հայ ժողովրդին ու Հայաստանի Հանրապետությանը նետում են այդ ձևակերպումը, որ խաղաղությունը խոչընդոտում է ձեր սահմանադրությունը, հա, այդ մարդիկ ճշնամիներ են։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող խոչընդոտել բոլոր այն խաղաղություններին, որոնք հիմնված են հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ միջազգային իրավունքի սուբյեկտի հիման վրա։
Քաղաքացիական պայմանագրի քարտուղարն այսօր էլ պնդեց, սահմանադրության շուրջ քննարկումները Հայաստանի ներքին հարցերն են, արտաքին քաղաքականության հետ կապ չունեն։ Արթուր Հովանիսյանը միևնույն ժամանակ ընդունեց, նոր սահմանադրությունը անդրադառնալու է հարևանների հետ հարաբերություններին, իսկ թե ինչպես չհստակեցրեց։
Սահմանադրությունը պետք է արտահայտի այն գաղափարախոսությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությունում կա այսօր։ Սա ուրեմն իրական Հայաստանի, այո, տարածաշրջանում իր հարևանների հետ, ուրեմն իր հարևանների հետ կարգավորված հարաբերություններ ունենալու մասին է, որը, այո, բխում է բնականաբար սահմանադրական կարգավորումներից։
Խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված է, բայց Բաքուն դրա ստորագրման համար ոչ միայն պահանջում է, որ Երևանը փոխի սահմանադրությունը, այլ նաև լուծարի տասնամյակներ շարունակ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղված ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Հնարավոր է Երևանը համաձայնի դա անել նախքան պայմանագրի ստորագրումը։ ԿՊԱ-ական Արթուր Հովանիսյանը ուղիղ չպատասխանեց։
Ես չեմ ուզի, եթե ապա, այսպես ասած, բանաձևով հարցերին պատասխանել, հատկապես որ խոսում ենք երկու երկրների հարաբերությունների մասին, հայկական կողմը հնարավորինս կառուցողական է։
Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն ու Մինսկի խմբի լուծարումը նաև Թուրքիայից են կարևորում։ Այդ երկրի իշխող ուժի խոսնակն ասել է, Բաքվի այդ պայմանների կատարումը նոր թափ կհաղորդի նաև հայ-թուրքական կարգավորմանը։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրերին տարբեր երկրներից էլ են ողջուններ հղում Բաքվին ու Երևանին, հորդորում հնարավորինս շուտ ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Հայտուղերձներում ոչինչ չի ասվում Բաքվի կրկնվող նախապայմանների մասին։ Հայաստանի իշխանականները, սակայն, չեն համարում, թե սա փակուղային իրավիճակ է։ Կրկնվող նախապայմանները ձգձգման քաղաքականություն է որակում ԿՊԱ-ական պատգամավոր Լիլի Մինասյան։ Այսօր նաև գործընկեր Կարեն Ասլանյանի հյուրն էր, լսենք հարցազրույցից մեկ հատված։
Չի համաձայնում ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, հնչեցնելով նախապայմաններ, սա փակուղու մասին չի խոսում։
Ես չէի ուզենա ընկնել առաջ և խոսել միանգամից փակուղուց։ Ադրբեջանը ըստ իս եկավ անակնկալի և փորձում է հնարավորինս նախապայմաններ առաջարկել կամ ապատեղեկատվություն տարածել, որպեսզի ձգձգի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ աշխարհում միջազգային կառույցները, բազմաթիվ երկրներ, որոնք որ գոնե ներգրաված են եղել կամ ոչ ներգրաված անգամ պետություններ, հայտարարություններ են տարածում, որ այո, կողմ են միանշանակ ողջունելի քայլ է Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից խաղաղության տեքստի ամբողջականացումը և համաձայնությունը, և շեշտադրում են, որ այո, պայմանագիրը պետք է ստորագրվի։ Այստեղ Ադրբեջանը այլ գործիքակազմ չունի ձգձգելու պայմանագրի ստորագրումը, քան որոշակի ապատեղեկատվություններ տարածել, օրինակ պաշտպանության նախարարության տեսքով, կամ որոշակի նախապայմաններ բերել, որը ընդհանրապես խաղաղության պայմանագրի տեքստի հետ առնչություն չունի։ Այսինքն, երբ տեքստը ամբողջությամբ համաձայնեցված է, այլևս չենք կարող տեքստի մեջ փոփոխություններ անել, առաջարկներ անել կամ որոշակի այլ պայմաններ առաջադրել, այդ իսկ պատճառով այդ հրատարակությունը սկսել է սրվել։ Ես կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները և, այսպես ասած, աշխարհակական կենտրոնների բախումների մեջ Ադրբեջանը ուզում է իր ուրույն տեղը գտնել, նրան դեռևս ձեռնտու չի այս տարածաշրջանում խաղաղության գնալ։
Ըստ հայաստանյան ընդդիմության, որովհետև կա պայմանավորվածություն փոխել սահմանադրությունը մինչև ստորագրումը, և Ադրբեջանը կսպասի դրան, ահա հաջորդիվ խորհրդանական ընտրություններն են, և գուցե դուք զուգահեռ հանրաքվեալ անցկացնեք։
Մեր ընդդիմության տրամաբանության կոնստրուկտիվիզմը չեմ կարողանում գտնել որոշ հետ։ Եթե կար պայմանավորվածություն փոխել սահմանադրությունը, ինչի՞ է պայմանավորվածությունը չի ամրագրվել օրինակ խաղաղության պայմանագրում։
Որ չասեն Ալիևի պահանջով սահմանադրությունը փոխում կլինի
հանրաքվեալ։ Մենք 2019 թվականից խոսում սահմանության փոփոխությունների մասին։ Ամբողջ ազգային ժողովի ընդդիմադիր դաշտը դեմ էր ევրոդիտորների տեղակայմանը, այժմ մարդիկ լացում են, որ ევրոդիտորներին Հայաստանի Հանրապետությունը ուզում է դուրս մղել տարածքից։ Միայն այն պատճառով, որ Ադրբեջանի իշխանությունը իր դեմ կարծիքն է հայտնել ევրոդիտորների տեղակայմանը։
Այնուամենայնիվ, մտադիր եք խորհրդանական ընտրություններին զուգահեռ անել սահմանադրության հանրաքվեն։
Դրա մասին դեռ վաղ է խոսել, ես գիտեմ, որ սահմանադրության նախագծի ամբողջականացումը դրված է ժամկետի 2026 թվականի ավարտ։ Խաղաղության պայմանագրի մեջ կա կետ, որ երկու կողմերը չեն կարող հղում անել ներքին օրենսդրությանը խաղաղության պայմանագրի որևէ կետ չկատարելու համար։ Դա մի պատճառ այլևս հղում չանելու սահմանադրության փոփոխությանը։ Բնական է, մարդկանց մոտ ազդակը, երբ Ադրբեջանի նախագահն է խոսում հանրության փոփոխության մասին, բայց այդ նույն ազդակը մենք տվել ենք դեռ տարիներ առաջ։ Մենք նոր չենք խոսում դրա մասին։
Իսկ Մինսկի խմբի լուծարման ժամկետների հստակություն կա, ասենք ստորագրումից առաջ, թա պետք է տեղի ունենա թե հետո, որտեղ կարծես Ադրբեջանի նախապայմանը առաջն է։
Երբ կոնֆլիկտը ամբողջությամբ փակված կլինի եւ դա թղթով արձանագրված կլինի, մենք կարող ենք խոսել Մինսկի խմբի փակման մասին, որտեղ Մինսկի խումբը ի սկզբանե ստեղծվել էր կոնֆլիկտի շրջանակներում լուծումներ առաջարկելու համար։
Ինչու Հայաստանը հրաժարվեց Եվրամիության դիտորդներից, եթե հենց Երևանն էր ասում, որ նրանք կայունություն են բերել տարածաշրջան եւ վերջի օրի զարգացումներն էլ դրա վկայությունն են, երբ Ադրբեջանը մեղադրում էր կրակոցների մեջ Հայաստանին եւ դիտորդները շտապեցին ասել, որ չկա նման բան։
Խաղաղության պայմանագիրը արդեն իսկ նշանակում է, որ խաղաղություն տեղի է ունեցել։ Խաղաղության դաշնջան այդ կետից այլևս բացված է եւ եվրոդիտորդների արկայությունը մեր սահմանին։ Ես կարծում եմ, որ միտված է եղել այդ խաղաղությունը եւ հենց իրենց առաքելության մեջ էլ նշված, որ իրենք գալիս են տարածաշրջանում կայունություն եւ խաղաղության ուղղությամբ քայլեր կատարելու։
Բայց պետք է ասում եմ, միայն սահմանագծված հատվածներից պետք է դուրս բերվեն, որտեղ անգամ փաստաթղթի ստորագրումից հետո այնտեղ վեճեր կարող են լինել վաղը մյուսը։
Փաստաթղթի ստորագրումից հետո փաստաթղթի ցանկացած կետի խախտում նշանակելու է ամբողջ պայմանագրի խախտում։ Երրորդ ուժի արկայությունը մեր սահմանին դա չէր փոխելու, որ այդ պայմանագիրը
խախտել կամ չփոխել։ Երաշխավոր կլինեին, որովհետեւ այդ պայմանագիրը խախտելու դեպքում հիմա Ադրբեջանի ձեռքը բռնող չի լինել։ Սա երկկողմ փաստաթուղթ է։
Ես կարծում եմ, որ քաղաքացական առաքելությունը, որը ցե ձևով Ադրբեջանի ձեռքը բռնելու հնարավորություն ուներ,
ավելի վատ պատկոնը չեզոք ինչ որ արբիտր կար։
Իհարկե կար, ամբողջ պայմանագրի խախտելու համար եվրոդիտորդների ներկայությունը չէր խանգարելու Ադրբեջանին։
Հարգելի ուղդիրներ, այս հարցազրույցի ողջական տարբերակն առաջարկում եմ դիտել Ազատության կայքում կամ YouTube-ի եւ Facebook-ի մեր էջերում։ Մինչ Երևանը պատրաստվում է Բաքվի հերթական պահանջները կատարել, Ադրբեջանի իշխանությունը շարունակում է փակ դռների ետևում։ Առանց միջազգային դիտորդների մասնակցության հայ գերիների դատավարությունը պաշտոնական լրատվամիջոցներով տարածելով Հայաստանի դեմ իբրև թե նրանց ցուցմունքները։ Մասնագետները միաբերան պնդում են, որ Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավարների անուններից տարածվող այսպես կոչված ցուցմունքներով Ալիևի վարչակազմը նոր Հայաստանի դեմ ծանր մեղադրանքներ է փորձում փաստաթղթավորել։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Արցախի ռազմական ու քաղաքական ղեկավարների դատավարությունը Բաքվում շարունակվում է փակ դռների հետևում, առանց անկախ լրատվամիջոցների, փաստաբանների ու միջազգային կազմակերպությունների։ Ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցն է տեղեկություններ հայտնել Երևան իստից։
Ախ, այն ամենը, ինչ որ տեղի ունում Բաքվի դատաներում, ուղղակի մեղք կլինի անվանել իրավական գործընթաց։
Ըստ ադրբեջանական ազերթաճի Արցախի պաշտպանական բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը իբրև ցուցմունք է տվել ու պատմել, թե Արցախում քաղաքականությունը թելադրվում էր Հայաստանից, ռազմական ու ֆինանսական հարցերն էլ Երևանից էին որոշվում, նշանակումներն էլ Հայաստանի ղեկավարներ անում։ Բաքվի դատարանից ներկայացվող ցուցմունքներում մեղադրանքի սլակները Հայաստանի ուղղությամբ են, և սա կոնկրետ նպատակով է, վստահ է ընդդիմադիր պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Ադրբեջանի իշխանությունները նպատակ ունեն, ինչպես իրենք ավելի վաղ փորում են արդեն դրա մասին ոչ պաշտոնապես հայտարարել, լեգիտիմ հիմք նախապատրաստել Հայաստանի դեմ հնարավոր գործողությունների համար։ Դա դրսևորվի քաղաքական շանտաժի միջոցով, դա որևէ փուլում կդրսևորվի սադրանքների միջոցով, թե կբերի առավելային մասշտաբային գործողությունների համար այսպես կոչված նախապատրաստված պապկաների, դա արդեն ժամանակի հարց է։
Ադրբեջանը կեղծ ցուցմունքներով ու շինծու դատավճիռներով փորձելու է ապացուցել, թե Արցախը Հայաստանի ու Ադրբեջանի համար ընդամենը տարածքային վեճ է, ու այդպիսով փակել ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի թեման, շեշտում է պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը։
Մի բան, որը 3-11 փորձել է ցտել, սակայն բանակցային գործընթացում ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը առանձին որպես սկզբունք սավաղել է եւ սրա շուրջ երկար ժամանակ նույնիսկ բանակցություններ են ընթացել։
Ադրբեջանում ընդունված վճիռները Բաքվից դուրս արժանահավատ չեն, դրանք կորզում են կյանքի սպառնալիքների գնով, ընդգծում է պատգամավորը։ Դեռ այս դատավարության մեկնարկի նախորեին էր Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը հազանգել Բաքվի ճնշումների հորինված ու կեղծ ցուցմունքների մասին։
այս պրոցեսը ծայրից ծայր ամբողջությամբ քաղաքական է եւ այսօր կծվում եւս տերակատարի ներկայացումը ճիշտ այնպես, ինչպես նախապես քաղաքական իշխանություն դա ծրագրավորել է։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի կարծիքով Բաքուն այս դատավճիռներով միջազգային իրավական հարթակներում ոչ մի բանի չի հասնի։ Օրինակ Ինտերպոլը այդ դատավճիռների հիման վրա չի համագործակցի Ադրբեջանի հետ, եթե հետախուզում հայտարարվի հայերի նկատմամբ, որոնց անունները կան մեղադրանքներում։
Ինտերպոլը չի համագործակցի երկու պատճառով։ Առաջինը, կան ողջամիտ կասկածներ, որ մարդիկ ենթարկվել են խոշտանգների, երկրորդը, այդ դատավարժն քաղաքական է։ Իր նպատակներով քաղաքական հետապնդում է։ Ինտերպոլի կանոնադրությունը, իրենք դա անվանում են սահմանադրություն 3-րդ հոդվածը, արգելում է Ինտերպոլը օգտագործել հետախուզման միջազգային հետախուզման գործիք օգտագործել այս քրեական գործերով, որտեղ կա կասկած, որ այդ անձը ենթարկվի ընդունող երկրում խոշտանգների, կամ էլ ընդունող երկրում քրեական հետապնդում իր բնույթով քաղաքական է։
Ըստ իրավապաշտպանի, միջազգային քաղաքական հարթակներում էլ դա կշիռ չի ունենա։ Օրինակ, հիշեցնում է օրերս Եվրախորհրդարանում պատգամավորների մեծամասնությամբ ընդունված բանաձևը։ Ըստ Արաղ Ազարյանի, այս դատավարություններն ու դատավճիռները Ադրբեջանի իշխանության ու ներքին լսարանի համար են։
Այդ դատավարությունը կմնա Ադրբեջանի ներսում։ Ադրբեջանը կփորձի դա կապիտալիզացնել։ Բայց կամ քանի որ դատավարությունը չի համապատասխան արդյունքի նվազագույն սկզբունքներին, լեգիտիմությունը արդեն կասկած տակ է, դրա արդյունքները միջազգային համայնությունը չին ու մեխանիզմները չեն աշխատի։
Որ Բաքվում այս դատավարությունները կեղծ են, հայերը ենթարկվում են անմարդկային ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքի, նրանց նկատմամբ կիրառվում են արգելված հոգեմետ միջոցներ, արձանագրել է նաև Եվրախորհրդարանը։ 3 օր առաջ ձայների մեծամասնությամբ Եվրախորհրդարանը բանաձև ընդունեց, կոչ անելով Ադրբեջանին անհապաղ առանց նախապայմանների ազատ արձակել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին ու մյուս հայ գերիներին։ 15 հայերի դատավարությունը կշարունակվի ապրիլի 3-ին, նրանցից առանձին է Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատը։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի նկատմամբ Հայաստանում տեղի ունեցած բռնության միջադեպի հետքերով երիտասարդ Իշեսնենք պնդում է, որ Լոռու ոստիկանությունը իրենց ծեծել են ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ ու իր վրա վերցնել բարեկամի տան վրա կատարված հարձակման մեղքը։ Չնայած աղմուկահարույց մանրամասներին, երեք ոստիկանությունում միայն ծառայողական քննություն էր նշանակվել, իսկ հնչականը քրեական վարույթ չէր ստապում հարուցել։ Կարինե Սիմոնյանը փորձել պարզել, արդյոք իրավապահներն ի վերջո պատրաստվում են պատասխանատվության ենթարկել բռնության հեղինակներին։
Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանի նկատմամբ ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում կատարված բռնության դեպքով քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել մի խումբ անձանց կողմից խոշտանգման հոդվածով։ Երեք քնչականը ողջ օրը քրեական վարույթ չհարուցեց, պատճառաբանելով, թե հաղորդում չեն ստացել։ Այնինչ 29-ամյա երիտասարդի նկատմամբ բռնությունների դեպքով ոստիկանությունը ծառայողական քննություն էր սկսել ու առավոտից մամուլն ու սոցցանցերը հեղեղված էին այս մասին հրապարակումներով։ Տիգրանի փաստաբան Ռոման Երիցյանը տարակուսում է, սա այն դեպքն է, որ իրավապահները պարտավոր էին անհապաղ քրեական վարույթ հարուցել, անգամ պետք է որ արդեն այս գործով ձերբակալվածներ լինեին։ Մինչդեռ մինչ այս պահը հայտնի է միայն, որ Տիգրանին տուժող են ճանաչել։
Ոչ մի բան չեն անում, 5 օր, 6 օր, 7 օր, 8 օր անցնելուց հետո քրեական վարույթ են նախաձեռնում, մի քանի օր հետո հաղորդումը ներկայացնողին դուժող են ճանաչում, մի 10 օր հետո մի երկու ձևական ճանաչման ներկայացնելու գործողություն կատարում, ոստիկանների ցուցում վերցնում, ոստիկան ամեն ինչ հերքում է, երկու ամիս հետո ձևական առերեսում են կազմակերպում, ամեն մեկ իր ցուցումը կփնտում, ասում են դե ապացուցված չի։ Բայց այս պարագայում ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ իրավական առումով անգամ ոստիկաններին ձերբակալելու հիմքեր կա։ Խոշտանգողների մոտ է գտնվում այդ ապացույցները, իսկ խոշտանգողները ոստիկանության աշխատողներ են, ով որ պրոֆեսիոնալ ապացույց ոչնչացողներ են ըստ ինձ։
Երեք Վանաձորում բնակվող Արցախցի 29-ամյա երիտասարդը Ազատության եթերում պատմել էր, ինչպես են ոստիկանությունում իր նկատմամբ բռնություն կիրառել, հայհոյանքներով ու անհարգալից վերաբերմունքով ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ, իբրև թե իր բարեկամի տան վրա ավազակային հարձակում իրականացրած ենթադրյալ հանցագործների հետ կապ ունի։
Իրանք բեսպրիձելի նման ոչ օրենքով տես բան չի լինում, ես երկրում ես տես բան չեմ տեսած, որ գամ մարդ ու նասինար երկու րոպե գնանք զրույցանիք, տանին բռնին դե թաշորոր է, թանի արիստե չլարվես, հայհոյ իմ բանանին, բես պրիձելություն է դա պետության մարդը, որ ժողովրդի ծառանա, ինքնա ժողովրդի անվտանգությունը պահում է կալա, ամեղ մարդուն տանում ան դե բռնում տպում։
Սա ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում այս տարի տեղի ունեցած արդեն երրորդ դեպքն է, որոնց մասին ահազանգ է եղել։ Երեքն էլ նույն սցենարով ինքնախոստովանական ցուցմունք կորզելու նպատակ են ունեցել։ Մի դեպքում ոստիկանները քաղաքացուն Վանաձորում չբացահայտված երեք հանցագործություն էին առաջարկել, դրանցից մեկն ըստ ճաշակի ընտրելու և դրա մասին խոստովանական ցուցմունք տալու համար։ Մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած այս խոշտանգման դեպքի մասին Ազատությանը պատմել էր իրավապաշտպան Անի Չատինյանը, ում դիմել էին տուժած քաղաքացիները իրենց նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկաններից պաշտպանվելու ակնկալիքով։
Ըստ ճաշակի ընտրել որևէ արարք և խոստովանել գողություն կամ թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության հետ կապված, այո, և սպառնալիք է նշվել, որ միևնույնն է, որևէ ձևով պետք է, այսպես ասած, փակեն իրեն, գործ պետք է հարուցվի։
Այսօրվա դրությամբ դեռ այս վարչության որևէ ոստիկանի նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել, գործերը նախաքննության փուլում են։ Փաստաբան Ռոման Երիցյանը նկատում է, նման խոշտանգումները տեղի են ունենում հատկապես բնակարանային գողությունների դեպքում։ Նշում է, թե այս ամենը խոսում է ոստիկանների կողմից իրական հանցագործներին հովանավորելու մասին։
Հիմա այս ամենը ինչի խոսում է, ըստ ինձ, նաև ուրիշ բաների մասին խոսում է, ոստիկանության կողմից իրական արարք կատարողների նկատմամբ դրսևորված հովանավորչության մասին։ Ես վստահ եմ, որ ոստիկանները իրականում ես արարք կատարողների մասին հստակ տվյալներ ունեն և հովանավորում են նրանց կատարածը, իսկ Տիգրան Ուլուբաբյանի և նման այլ անձանց հորդորելով մեղքերի վրա վերցնել, փորձում են թաքցնել ավելի խորը հանցագործության հետքեր։
Տիգրան Ուլուբաբյանը, որ այս տարի ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունում բռնությունից տուժած առնվազն երրորդ վանաձորցին է, ասում է, որ իրեն խոշտանգած բոլոր ոստիկաններին դեմքով հիշում է։ Նրանց մեջ նաև վարչության պետին է նշում։ Ներքին գործերի նախարարությունը բացի ծառայողական քննություն սկսելու հայտարարությունից որևէ այլ մեկնաբանություն չի արել։
Զարգացումների մասին է հաղորդվում ԴՕԿ կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանի գործով։ Լաս Վեգասի դատարանը քննել է նրա խափանման միջոցի հարցը և հեռացել խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Ինչի արդյունքում էլ հայտնի կդառնա, արդյոք Ղուկասյանը կարտահանձնի Հայաստան, որտեղ նա մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում խարդախության, շորտման, սպառնալիքի մեջ։ Արտահանձնման միջնորդություններ ներկայացրել Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը, թեև Հայաստանում Միացյալ Նահանգները չունեն արտահանձնման երկկողմ պայմանագիր։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մարամասնում։
ԴՕԿ կուսակցության ղեկավար Վարդան Ղուկասյանն առաջիկա օրերին կամ ազատ կարձակվի, կամ կշարունակի կալանքի տակ մնալ։ Լաս Վեգասի դատարանը երեկ քննել է շուրջ մեկ ամիս անազատության մեջ գտնվող Ղուկասյանի խափանման միջոցի հարցը և հեռացել խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։
Դատավորը, նախագահ դատավորը պետք է պատասխանի հետևյալ հարցին. արդյոք ազատության մեջ հայտնվել է Վարդան Ղուկասյանը, թե շարունակել է մնա անազատության մեջ մինչև վերջնական դատական ակտի հրապարակում։
ԱՄՆ-ի մաքսային և միգրացիայի վարչության համաձայն Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է փետրվարի 20-ին միգրացիոն գործընթացի շրջանակներում։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Ղուկասյանը դեռևս 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Միգրացիոն կարգը խախտելուց բացի դատարանը պետք է քննի նաև Ղուկասյանին արտահանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազության դեռևս 2023 թվականի միջնորդությունը։ Բոլոր այս հարցերի քննությունը կշարունակվի այն բանից հետո, երբ դատարան առաջիկայում հրապարակի Վարդան Ղուկասյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցի շուրջ որոշումը։ Նախկին ռազմական ոստիկանի շահերը պաշտպանող 4 ամերիկացի փաստաբաններից բաղկացած պաշտպանական խումբը երեկվա դատական նիստի ընթացքում ներկայացրել է իր դիրքորոշումը Հայաստանում Վարդան Ղուկասյանի դեմ մի շարք հոդվածներով հարուցված քրեական գործի, ինչպես նաև նրան արտահանձնելու Հայաստանի իշխանությունների միջնորդության վերաբերյալ։ Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն այսօր ազատության հետ զրույցում մանրամասներ փոխանցեց նիստից, մասնարապես ըստ նրա պաշտպանական կողմ ամերիկացի դատավորին ներկայացրել է Հայաստանում հարուցված քրեական գործի և մեղադրանքների ոչ իրավաչափ լինելու մասին իրենց փաստարկները, խոսել դոկ կուսակցության ղեկավարի դեմ իրականացվող քաղաքական հաշվեհարդարի և արտահանձման դեպքում նրա կյանքին սպառնացող վտանգների մասին։
Նման դեպքում իրավամբ դատանը պետք է նաև տա դրա գնահատականը, որովհետև այսօր որոշակի կոռուպցիան սխեմաներով Վարդան Ղուկասյանը բազմիցս հայտարարել է և ուղակի մեղադրանքներով տակը դնելու որոշակի փաստեր նախկին և այսօրվա գործող պետական լիազոր մարմինների կատարած, այսպես ասած, առերուտ հանցագործությունների մասին, և դա իրենց արդեն որոշակի ռիսկ է, և նման դեպքում բազմից եմ ասել, հիմա այլ կրկնում եմ, արտահանձնել Վարդան Ղուկասյանին Հայաստան այն հղի բավականին մեծ ռիսկերով։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոյանը, սակայն, օրերս հակադարձելով այս պնդումներին, վստահեցրել էր, Հայաստանում որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, անգամ եթե այդ մեկը հայոյում է իշխանություններին։
Հայնչեր քիչ մարդա հայոյում։
Դոկուսակցության ղեկավարը Հայաստանում մեղադրվում է խարդախության շորթման սպառնալիքի բռնության հրապարակային կոչերի համար, նա մեղքը սակայն չի ընդունում։ Վարդան Ղուկասյանին ազատ արձակելու հարցի շուրջ որոշում կայացնելու նպատակով խորհրդակցական սենյակ հեռացած դատավորը կոնկրետ ժամկետ չի նշել, թե երբ կհրապարակի որոշումը։ Փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանն ասում է, թե ամերիկյան օրենսդրության համաձայն, եթե կոնկրետ ժամկետ չի նշվում, ապա որոշումը հրապարակվում է 1-2 օրվա ընթացքում։
Ողջամիտ ժամկետը պետք է լինի 24 ժամվա ռեժիմով մինուս պերիսով։
Հաշվի առնելով պաշտպանական կողմի 3 ներկայացրած փաստարկները և դրանց դատավորի արձագանքը, ինչ ակնկալիքներ ունեն փաստաբանները, արդյոք Վարդան Ղուկասյանը կալանքից ազատ կարձակվի։
Ես կարծում եմ, որ բոլոր հիմքերը առկա են, մեկ ժամ շուտ, որպեսզի Վարդան Ղուկասյանը շարունակի իր գործունեությունը։
Իդեպ, թեև Լաս Վեգասի դատարանն իր որոշումը դեռևս չի հրապարակել, սակայն երեկ Վարդան Ղուկասյանի Telegram-յան ալիքներից մեկը հայտարություն տարածեց հաղթանակի մասին, տեղեկացնելով դատական նիստի դրական արդյունքների վերաբերյալ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվեն Գյումրի, որտեղ թիմ ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկի նախորդին դիտորդներ նահազանգում են իշխողուժի կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին շրալ խոստումների տեսքով։ Սատենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից մեկ օր առաջ Գյումրիում մանկապարտեզներից մեկի շահագործման ժամանակ տարածքային կառավարման նախարար ԿՊԱ-ական Դավիթ Խուդատյանը ուրախությամբ հայտարարեց, որ առաջիկայում կսկսեն Գյումրիի ամենաբանուկ ու անբարեկարգ փողոցներից մեկի շինարարությունը։ Դրա համար ընդամենը պետք էր, որ համայնքապետի պաշտոնակատարը դիմեր։
Ուրախությամբ պիտի արձանագրեմ, որ պարոն Մինասյանի հետ արդեն քննարկել են մի շատ կարևոր փողոցի, Շիրակացու փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Իր առաջարկությամբ այդ փողոցի աշխատանքները ներառվել են պետական ուրեմն բյուջեի ֆինանսավորման ծրագրում և պիտի ուրախությամբ արձանագրեմ, որ հիմա առաջիկայում կմեկնարկի նաև բուն շինարարական գործընթացի մրցույթային փուլը և առաջիկայում նաև շինաշխատանքներ կմեկնարկեն այդ փողոցում։
Նախընտրական այս ժամանակահատվածում նախարարի հայտնացելուրը ականատես դիտորդական առաքելությունը վարչական ռեսուրսի չարաշահում է համարել։ Դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Սոնա Այվազյանն ասում է, արդեն իսկ վարչական ռեսուրսի չարաշահման հետ կապված բազմաթիվ ահազանգեր ու բողոքներ ունեն։ Դրանք հերթով ստուգվում են, այս պահին ավարտել են Շիրակացի փողոցի հիմնանորոգման հետ կապված ուսումնասիրությունը, եզրակացրել են, որ իշխողուժը ակնհայտորեն չարաշահում է վարչական ռեսուրսը։
Նմանատիպ խնդրանքով կառավարությունը դիմած են եղել դեռ մեկ տարի առաջ Գյումրու ավականին, ընդ որում 26 կողմձայնով և ոչ մի դեմ և ոչ մի ձեռն պատասխանատու, բայց նրանք որոշում են ընդունել դիմել կառավարության նման խնդրանքով և փաստորեն ստացվում է կառավարությունը Գյումրու ավականի խնդրանքին ընդառաջ չի գնացել և հիմա ներկայումս հենց նախընտրական ժամանակահատվածում ընդառաջել է Սարիկ Մինասյանի խնդրանքին և դրա վերաբերյալ այսպես մեծ հրապարակային նաև աղմուկ է բարձրացվում, այսինքն որ կառավարությունը օգնում է, հա, այսինքն նաև մի կողմից վարչական ռեսուրս են չարաշահում, մի կողմից նաև դրա մասին այսպես բարձրացան տեղեկացնում են։
Գյումրիի ավագանին իսկապես անցած տարի էր ուղերձով դիմել կառավարությանը, խնդրելով նորոգել Շիրակացի փողոցը, հաշվի առնելով հանգամանքը, որ տեղական բյուջեի հաշվին դա հնարավոր չէ անել։ Ընդ որում նախաձեռնության հեղինակները ավագանում ու ընդդիմադիր, ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանն ու ավագանու անկախ անդամ Վարդևան Հակոբյանն էին։ Մոտ 2.5 կիլոմետր երկարությամբ փողոցի նորոգման համար պահանջվում էր 1 միլիարդ 146 միլիոն դրամ, որը 6 միլիարդ դրամանոց տեղական բյուջեից հնարավոր չէր հատկացնել։ Ազատության հետ զրույցում դեռ 1 տարի առաջ ապրելու երկիր խմբակցության ղեկավար Կարեն Մալխասյանը բացատրել էր, թե բացի տեղական բյուջեի սղությունից, էլ ինչ հիմքով պետք է հենց կառավարությունը գումար հատկացնի։
Ստեղության ԱՆՆ Շիրակացի և Ովսես Խարունացի փողոցները հանդիսանում են M1 միջպետական ճանապարհի տարածիկ հատված, այսինքն ինքը պետական նշանակության ճանապարհ է, ոչ թե միայն համայնքային ճանապարհ է, հետևաբար տարահիմնանորոգման այսպես ասած պարտականությունը կրում է կառավարությունը։
Ավագանու ուղերձը սակայն 1 տարի անարձագանք մնաց, ու հիմա նախընտրական այս շրջանում կառավարությունը ոչ թե ուղերձն է հիմք ընդունում, այլ իշխանության թեկնածուի խնդրանքը։ Իշխող ուժի համայնքապետի թեկնածուն լինելով համայնքապետի պաշտոնակատար, արդեն իսկ առավելություն ունի մնացած թեկնածուների նկատմամբ, նկատում է Սոնա Այվազյանը։
Իսկ զբանը իհարկե քաղաքական պայմանագրի ներկայացումը չլինելով իշխանության Գյումրիում ժամանակավոր պաշտոնակատար կարգավիճակով, ամեն դեպքում իրենք արդեն իսկ անհավասար վիճակում են գտնվում, բայց փաստորեն նաև ակտիվ ձևով օգտագործում են կառավարության ռեսուրսները և դա վերագրում են բնականաբար կուսակցությանը, բնականաբար ձայներ բերելու ակնկալիքով, ինչը շատ անընդունելի է։
Գյումրիում արդեն իսկ տարբեր լուրեր կան, այլ խախտումների մասին անձնագրերի հավաքագրում, ցուցակների կազմում, ընտրացուցակները հատկապես Հնդկաստանի քաղաքացիներով համալրում։ Ականատեսի ներկայացուցիչն ասում է, իրենք ևս ունեն բազմաթիվ բողոքներ ու հիմա ուսումնասիրում են։
Մենք ահազանգեր շատ ունենք տարբեր թեմաներով, բայց որովհետև մենք նաև ստուգում ենք այդ ահազանգերը, նաև պետք է որոշ ահազանգերի վերաբերյալ նաև նույն ընտրությունների օրը պետք է մեր ես համապատասխան եզրահանգումներն ունենանք, դրա համար ես հիմա դեռ պատկում ունեի այլ թեմաներով խոսել։
Իշխող ուժն առայժմ չի արձագանքել վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին դիտորդների հայտարարությանը։ Սաթենի Կազանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երևան, վերադառնանք Երևան, որտեղ ավագանուն դիմադիր խմբակցությունն էլ հերթականապարզում փորձներ նախաձեռնել տրանսպորտի սակագինը նախկին 100 դրամին վերադարձնելու հարցով, սակայն հարցը անգամ քննարկման փուլ չհասավ, իշխող և իշխանամետ ուժերը բոյկոտեցին քննարկումը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հետևել տապալված նիստին։
Երևանի ավագանին այսօր հանրային տրանսպորտի թանկացման դեմ ընդդիմադիր Մայր Հայաստանի ստորագրահավաքի հիմքով ներկայացրած նախագիծը պետք է քննարկեր, որն առաջարկում էր մեկ ուղևորափոխադրման համար նախկին 100 դրամ սակագինը վերադարձնել, նվազեցնելով նաև մյուս փաթեթների գները։ Բանը սակայն ոչ քննարկման հասավ, ոչ էլ առավել ևս քվեարկության։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից հայտարարեցին, իրենց դիրքորոշումն անփոփոխ է, հարցն այլևս արդիական չէ և կոալիցիոն գործընկեր հանրապետության հետ հարցի քննարկմանը չեն մասնակցի։ Իշխանություններն այդպես էլ վարվեցին, մեկ մարդու պես դուրս եկան նիստերի դահլիճից, ընդդիմությունն էլ վերցրեց հեռախոսներն ու դահլիճից դիմեց հետևորդներին։
Տեսեք, սիրելի քաղաքացիներ, տրանսպորտի ցանկացումը, խնդրեմ, նայեք, ԿՊ-ն և Հանրապետությունը դեմ են գնում ձեզ և փախտում են նիստերի դահլիճից։
Մայր Հայաստանից Մանուկ Սուքյասյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, իշխանությունների քայլն ուղղված էր ոչ թե իրենց, այլ ստորագրահավաքին մասնակցած հազարավոր երևանցիներին։
Իրանք մեզ չնախ բոյկոտեցին, իրանք բոյկոտեցին 17,000 երևանցու ստորագրությունը, չգիտեմ, դրանք իրանով ցույց տվեցին նաև, որ իրենք նաև քաղաքական, քաղաքացիական առումներով էլ նաև որպես երևանցի էլ իրենք սպառվել են, իրենք պաթոլոգիկ վախեր ունեն, իրենք հայտարարացած վարկանիշ ունեն։
Տեսեք, մենք արդեն 1.5 տարի ես դալիճում ես հարցերը քննարկում ենք, ու նաև մենք քննարկել ենք մյուս խմբակցության կողմից նախաձեռնված ստորագրահավաքի հիմքով, որը որ 80,000 քաղաքացու ստորագրությունը, այսինքն մենք արդեն այդ հարցը ստեղության քննարկել ենք։
Ընդդիմադիրների ստորագրահավաքին մասնակցած հազարավոր քաղաքացիներ իրենց արհամարված չեն զգա, եթե իմանան, որ իշխանություններն անգամ նիստերի դահլիճում չեն ցանկացել մնալ, հարցրեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջանին։
Ես էլ կարող եմ ասել, որ 100 հազարավոր քաղաքացիներ կան, ովքեր որ օգտվում են նոր տրանսպորտային համակարգից, նոր սակագներով, հատկապես որ ակնհայտ է, որ բոյկոտ տեղի չունեցել եւ քաղաքացի ընկերությունները պատշաճ օգտվում են։
Անցած ամիս ավագան ու նիստի օրակարգում էր ցակագների մասին ստորագրահավաք իրականացրած ընդդիմադիր մյուս ուժի ազգային առաջընթացի նախագիծը։ Այն սակայն քննարկեցին, ճիշտ է, քաղաքային իշխանությունները դեմ քվեարկեցին։ Տրանսպորտի ցակագին ամփոփող մնաց։ Դահլիճից հեռանալը անհարգալից չէ ստորագրահավաքի մասնակիցների նկատմամբ։ Հարցրեցին քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկեր հանրապետությունից Անի Խաչատրյանին։
Հազարավոր մարդկանց համաձայնություններ էլ ունենք մենք, քվե ունենք մենք, որը հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մեզ տվել են, հա, վստահության, տվել են մեզ վստահության քվե, եւ մենք այսօր այստեղ ենք եւ իրենց վստահության քվեյով, հա, մեր ընտրություններին տրված վստահության քվեյով մենք բերում ենք մեր նախագծերը, մեր օրինագծերը եւ ընդունվում է կամ չի ընդունվում։
Ավագան ու իշխանական անդամների դահլիճից հեռանալուց հետո անջատվեց նիստի պաշտոնական ուղիղ հերարցակումը։ Ավագան ու նիստերի հերարցակումն օրենքի պահանջ է։ Մայր Հայաստանի առաջնորդ Անդրանիկ Թևանյանը, որն ընտրություններից հետո հրաժարվել էր ավագան ու մանդատից, նախագծի ու իշխանության քայլի մասին խոսեց առանց ուղիղ եթերի։
Թե ինչի են որոշել խուսափել բովանդակային քննարկումից, կարող եք ենթադրել։ Սա ցույց է տալիս, որ որևէ առարկայական պատասխան իրենք չունեին, սա ցույց է տալիս, որ բարեսբուն իմաստով քաղաքացիների թալանը տեղի ունենում, 150 դրամով իրենք թալանում են քաղաքացիներին։
Թե ինչու եւ ինչ հիմքով ընդհատվեց ուղիղ եթերը, ազատությունը քաղաքապետարանից հստակ պատասխան չստացավ։ Այս ամենից հետո միայն հայտարարվեց, թե քվորում չլինելու պատճառով նիստը համարվում է չկայացած։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Եվ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին ավելի քան 1.5 ժամը հեռախոսազրույց են անցկացնում Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, որի օրակարգում Ուկրաինայում հրադադարի հաստատման հարցն է։ Հեռախոսազրույցը լավ է ընթանում և դեռ շարունակվում է, քիչ առաջ հայտնել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչը։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներն արդեն 1 ժամից ավելի է խոսում են հեռախոսով, տեղեկացնում է Սպիտակ տունը։ Ողջ աշխարհն անամփեր սպասում է, թե ինչ են հայտարարելու առաջնորդները հեռախոսազրույցից հետո։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, որ Ուկրաինայից բացի առաջնորդները կքննարկեն երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման հարցը։ Հեռախոսազրույցից առաջ Դոնալդ Թրամփը սոր ցանցում գրել էր, որ խաղաղության վերջնական համաձայնագրի շատ կետեր արդեն համաձայնեցված են, սակայն դեռ շատ աշխատանք կա անելու և անամփեր սպասում է նախագահ Պուտինի հետ խոսելուն։
Վաղն առավոտյան ես նախագահ Պուտինի հետ կխոսեմ Ուկրաինայի պատերազմի մասին։ Վերջնական համաձայնագրի շատ տարեր համաձայնեցված են, բայց դեռ շատ անելիքներ կան։ Հազարավոր երիտասարդ զինվորներ և այլ մարդիկ են զոհվում։
Երեկել Սպիտակ տան ղեկավարն ասել էր, որ Պուտինի հետ կքննարկի տարածքների, էլեկտրակայանների և որոշ ակտիվներ բաժանելու հարցը։ Թեև չէր մանրամասնել, թե խոսքն ինչ ակտիվների մասին է։ Արևմտյան ու ռուսական մամուլը գրում է, որ քննարկվելու է նաև հարցը, թե ում է անցնելու Ուկրաինային պատկանող Զապորոժիայի ատոմային էլեկտրակայանը, որն այժմ ռուսական զորքի իսկողության տակ է։ Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ Պուտինն է շարունակում ձգձգել այս պատերազմը, արդեն 1 շաբաթ է, ինչ Պուտինը չի կարողանում այո ասել հրադադարի առաջարկին, սոցցանցում գրել է Վլադիմիր Զելենսկին, հավելելով, որ պատերազմի ժամանակ յուրաքանչյուր օրն է կարևոր, քանզի ամեն օր նոր կյանքեր այն խլում։ Մինչ այդ Պուտինն այսօր ելույթ ունեցել Ռուսաստանի արդյունաբերողների եւ ձեռներեսների միության համագումարին, խոսելով հիմնականում տնտեսական թեմաներով։ Նախագահն ասել է, որ Ռուսաստանը լքած արևմտյան ընկերություններին թույլ չի տրվի ետ գնել իրենց բիզնեսները կամ լրացնել այն տեղը, որ նրանց հեռանալուց հետո գravel են տեղական ընկերությունները։ Նա ռուս գործարարներին զգուշացրել է, որ հույսեր չփայփայեն, թե Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցների հնարավոր մեղմման դեպքում լիարժեք ազատ առևտուր կլինի կամ կվերականգնվի կապիտալի տեղաշարժը։
Մեր մրցակիցները միշտ կցանկանան թուլացնել եւ զսպել մեզ, նույնիսկ եթե կողմերից մեկը ժեստանի եւ առաջարկի ինչ-որ պատժամիջոց վերացնել կամ մեղմել, անմիջապես մեզ համար խնդիրներ առաջացնելու այլ մեթոդ կգտնվի։
Bloomberg-ը գրում է, որ Ուկրաինան եւ եվրոպական երկրները մտավախություն ունեն, որ Վաշինգտոնը Կիևին կստիպի խաղաղության համաձայնագիր կնքել Մոսկվային ձեռնտու պայմաններով։ Ըստ գործակալության ԱՄՆ առաջարկած ժամանակավոր հրադադարի գործարքը ստորագրելու դիմաց Պուտինը պահանջում է հրադադարի ընթացքում դադարեցնել զենքի բոլոր մատակարարումներն Ուկրաինային։ Գործակալության տվյալներով Մեծ Բրիտանիայի եւ Եվրոպական միության արտգործնախարարներն այսօր Լոնդոնում կքննարկեն եվրոպական երկրների պաշտպանական ծախսերի ավելացման եւ զինված ուժերի պատրաստվածությունը բարելավելու, նաեւ Ուկրաինային աջակցելու հարցերը։ Երեք եվրոպական միության արտաքին գործերի նախարարներին չէր հաջողվել համաձայնության գալ Ուկրաինային 40 միլիարդ եվրոյի օգնություն տրամադրելու փաթեթի շուրջ։ ԵՄ արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը հայտարարել էր, որ նախաձեռնությունը քաղաքական լայնաջակցություն ունի, ապա հույս էր հայտնել, որ մոտ ապագայում առաջընթաց կլինի այս հարցում։
We have done some more work on this, so hopefully I will be able to
Հուսով եմ կարողանանք իսկապես առաջ շարժվել, քանի որ ներկաներից բոլորը համաձայն էին, որ հիմա պետք է ցույց տանք մեր վճռականությունը եւ աջակցենք Ուկրաինային, որպեսզի նրանք կարողանան պաշտպանվել։
Այս ընթացքում իրավիճակը ճակատում շարունակում է լարված մնալ, կողմերը դարձյալ անօթաչուներով հարվածել են, միմյանց ուկրաինական զորքը փորձել է առաջ շարժվել Բելգորոդի ուղղությամբ, ռուսական կողմը հարվածել է Կիևին։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջավոր արևելյան տարածաշրջանում էլ Գազայում շաբաթներ տևած ռադաթարը խախտվեց, գիշերը վերսկսված ավիահարվածների հետևանքով զոհերի թիվն անցել է 400-ը, հաղորդում է հարյուրավոր վիրավորների մասին։ Պաստինյան անկլավ վերասկող Համաս խմբավորումը, որն արևմուտք ահաբեկչը կան խմբավորում է համարում, հերքում է Իսրայելի մեղադրանքները, թե հարձակում է ծրագրել։ Նեթանյահուի վարչակազմը սպառնում է շարունակել հարվածներն այնքան, քանի դեռ բոլոր պատանդներն ազատ չեն արձակվել։ Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Իսրայելական բանակը գիշերը վերսկսել է ավիահարվածները Գազայի ուղությամբ, հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի մասին, ընդգծելով, որ հրադադարի երկարաձգման բանակցություններում առաջընթաց չկա։ Իսրայելի վարչապետը հրամայել է հարվածել Գազայի հատվածի թիրախներին։ Մակում իսրայելի դեսպանն էլ հայտարարել է, Իսրայելը կանգ չի առնի, քանի դեռ բոլոր պատանդները չեն վերադարձել տուն։
The Israeli Air Force initiated a series of attacks against Hamas targets in Gaza.
Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը մի շարք հարձակումներ են իրականացրել Գազայում Համասի թիրախների վրա։ Մենք չենք գտա մեր թշնամիներին, շատ պարզ ասեմ։ Իսրայելը կանգ չի առնի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր բոլոր պատանդները չեն վերադարձել տուն։ Մենք շատ պարզ ասում ենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, որ եթե նրանք ցանկանում են դադարեցնել պատերազմը Գազայում, ապա պետք է ապահովեն, որ պատանդները վերադառնան Իսրայել։
The hostages are coming back to Israel. We are committed to bring them back.
Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համաս խմբավորումն իր հերթին հայտարարել է, որ Իսրայելի կողմից հրադադարի համաձայնագրի խախտումը հարվածի տակ է դնում Գազայում դեռևս պահվող 59 գերիների ճակատագիրը։ Հաղորդվում է, որ հարվածներ են հասցվել մի քանի վայրերում, այդ թվում Գազայի հյուսիսում, Գազա քաղաքում և Դեյր ալ-Բալահում, Խան Յունիսում և Ռաֆահում, Գազայի հատվածի կենտրոնական և հարավային հատվածներում։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունից հայտնել են, որ զոհերից շատերը երեխաներ են։
انت العالم كله ظالم هيهم اطفال
ամբողջ աշխարհն անարդար է, նրանք բոլորը երեխաներ են, սա փոքր երեխա է, աղջիկ։
وهذا طفله صغيره بنت
حياه يعني كل منها في صعوبه و
կյանքը գնալով դժվարանում է, հրադադար չկա։ Ես ապրում եմ Դեյր ալ-Բալահի արևելյան շրջանում, շարունակ հարվածներ են այստեղ, հրադադարի պայմանավորվածությունները չեն իրականացվում։
يعني انهم عملوا او مثلا يعني نفذوا
Պլատակների տակից դերևս մարդկանց մարմիններ են հայտնաբերվում հիվանդանոցներում, չի դադարում վիրավոր քաղաքացիների հոսքը, դրսում հիվանդանոցներում սպիտակ կտորով փաթաթված բազմաթիվ մարմիններ են։
اليوم الاحتلال ارتكب عده مجازر
غزاي հատվածի շրջաններում կոտորած է իրականացվել ավելի քան 200 զոհ է բերվել հիվանդանոց հարյուրավոր վիրավորներ ծանր վնասվածքներ են ստացել այդ թվում կոտրվածքներ այրվածքներ գլխի շրջանում վնասվածքներ որոնք պահանջում են անհապաղ վիրաբուժական միջամտություն
كوبات في جميع المناطق
ասում է գազայի հիվանդանոցի տնօրենը մակի մարդու իրավունքների հարցերով գերագույն հանձնակատար ֆոլկեր տյուրկը հայտարարել է իսրայելը պետք է անհապաղ եւ ամբողջությամբ դադարեցնի բնակավայրերի դեմ բոլոր գործողությունները դադարեցնի պաղեստինցիների բռնի տեղափոխումը իսրայելից պնդում են պայքարում են համասի դեմ այլ ոչ պաղեստինի խաղաղ բնակչության մարտերը վերսկսվել են նախորդ հրադադարի պայմանավորվածությունից 2 ամիս անց հունվարի 15-ին ձեռք բերված Համաձայնագրի շրջանակում Համասն առաջին փուլով վերադարձրել է ավելի քան 30 իսրայելցի պատանդների իսրայելական բանտերից մոտ 2000 պաղեստինցիների ազատ արձակման դիմաց։ Զինադադարի առաջին փուլն ավարտվել է 2 շաբաթ առաջ։ Շաբաթ օրը Իսրայելն ու Համասը ակնարկել էին, որ պատրաստվում են հրադադարի շուրջ բանակցությունների հաջորդ փուլին։ Մարտի սկզբին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր ոչնչացնել Համաս խմբավորմանը, եթե վերջինս անհապաղ չվերադարձնի իսրայելցի պատանդներին և չհանձնի մահացածների մարմինները։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այժմ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի ճակատագրին անդրադառնանք հիշեցնեմ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած օրերին հրամանագիր ստորագրեց, որով կասկածի տակ դրվեց Ազատություն ռադիոկայանի հետագա գործունեությունը։ Բազմամիլիոնանոց լսարանի համար կենսական նշանակության լրատվություն մատուցող լրատվամիջոցի աշխատանքն ապահովելու ուղիներ են փորձում գտնել Եվրամիության անդամ մի շարք երկրներ, երեք էլ առաջին անգամ թեման մեկնաբանեց Ամերիկյան պետքարտուղարություն այս այն հայտնի զարգացումները Գևորգ Ստամբոլցյանն էին մի բերել։
Հեղ-հեղուկ իրավիճակ, այսպես է բնութագրում Ամերիկյան պետքարտուղարությունն Ազատություն ռադիոկայանի, Ամերիկայի ձայնի և նախորդ շաբաթավերջին լուծարված գլոբալ մեդիայի գործակալության կազմում գործող մյուս լրատվամիջոցների շուրջ ստեղծված կացությունը։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Թամի Բրյուսը երկու շաբթի երեկոյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այդպես էլ չպատասխանեց լրագրողներից մեկի հարցին, թե ինչպես է պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն վերաբերում ամերիկյան օտարեր հեռարձակումների փաստացի դադարեցմանը։
Սա հեղ-հեղուկ իրավիճակ է և ես անհամբերությամբ սպասում եմ դրա հանգուցալուծմանը։ Պետք է հասկանալ, որ սա լուրջ խնդիր է, որը վերաբերում է հարկատուների գումարները ծախսելուն։ Ստիպված եմ կրկնել, իրադրությունը հեղ-հեղուկ է և մենք ավելի շատ տեղեկատվություն կունենանք, երբ այն կգտնի իր լուծումը։
And we'll have more for you as it unfolds.
Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Բրյուսելում Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի հնարավոր փակումը կանխելու տարբերակներն են քննարկում նաև Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարները։ Ամերիկյան ֆինանսավորումը եվրոպականով փոխարինելու նախաձեռնությամբը հանդես եկել Ազատությունն արդեն 30 տարի իր մայրաքաղաքում հյուրընկալող Չեխիան։ Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկու խոսքով, սակայն Եվրամիությունն առայժմ ոչ թե կոնկրետ որոշումների կայացման, այլ տարբեր ակների քննարկման փուլում է։
We will take a look at what can be done. So one
Մենք կդիտարկենք, թե ինչ է կարելի անել։ Տարբերակներից մեկը ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամին տրամադրվող միջոցների բազմապատկումն է։ Չեխիայի արտգործնախարար Լիպավսկին նույնիսկ առաջարկում էր գնել այդ լրատվամիջոցները։ Մենք այժմ քննարկումների փուլում ենք, սակայն որևէ կասկած չկա, որ սրանք արժեքավոր կառույցներ են, որոնց առաքելությունը պետք է շարունակվի։
Clearly, these are worthy institutions whose mission should continue.
Այսօր Չեխիայի նախաձեռնությանը միանալու մասին հայտարարեցին նաև շվեդերը, Շվեդիայի եվրոպական հարցերի նախարար Ջեսիկա Ռոզենկրանց։
Today we will also support a Czech initiative which
Մենք այսօր մեր աջակցությունը կհայտնենք Չեխական նախաձեռնությանը, Շվեդիան դրա համահեղինակներից մեկն է։ Մենք պետք է այնպես անենք, որ Ազատ Եվրոպա ռադիոկայանը շարունակի ազատության և ժողովրդավարության ձայն հանդիսանալ, հատկապես այն երկրներում, որտեղ դա անհրաժեշտ է։
Important voice for freedom and democracy, especially in those places.
Ամերիկյան ֆինանսավորումից զրկված լրատվամիջոցների գործունեությունը եվրոպական հիմնադրամերի օժանդակությամբ շարունակելու օգտին է հանդես գալիս նաև պաշտոնական Բրյուսելը, Բելգիայի արտգործնախարար Մաքսիմ Պրևոն X-ի իր օկտահաշվում այսօր գրել է, որ Եվրամիությունը պետք է միջոցներ գտնի մեջբերում լրատվամիջոցի երկարաժամկետ ֆինանսավորումն ապահովելու համար։ Այս պահի դրությամբ Եվրամիության կողմից Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին օժանդակություն տրամադրելու չեխական առաջարկին պաշտոնապես կողմ են արտահայտվել Եվրամիության անդամ 27 պետություններից եւս 9-ը՝ Լեհաստանը, Գերմանիան, Ավստրիան, Բելգիան, Սլովենիան, Նիդերլանդները, Շվեդիան եւ Բալթյան 3 պետությունները։ Ազատության աշխատանքի դադարեցումը կանխելու կոչերով շարունակում են հանդես գալ նաեւ միջազգային լրագրողական կազմակերպությունները։ Մամուլի միջազգային ինստիտուտը դատապարտել է Թրամփի որոշումն, ընդգծելով, որ այս քայլը կամրապնդի բռնապետերի դիրքերը եւ միլիոնավոր մարդկանց կզրկի հավաստի այլընտրանքային տեղեկատվություն ստանալու հնարավորությունից։ Գլոբալ մեդիայի գործակալության լուծարման որոշումը քննադատում են անգամ Դոնալդ Թրամփի որոշ աջակիցներ՝ մի կարճ շրջան, որպես Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ պաշտոնավարած Թեդ Լիպիենը, ամերիկյան ներքաղաքական խնդիրները լուսաբանող The Hill կայքում հրապարակված հոդվածում նշել է.
Կասկած չկա, որ վերջին տարիներին այս գերատեսչությունները մեծապես տուժել են սխալ կառավարման հետևանքով, բայց դրանց հեռարձակման դադարեցումը չէ այս գործակալություններում տիրող իրավիճակի բարելավման ուղին։ Հակառակը, դա նվազեցնում է այն օգուտը, որ քաղում էր Միացյալ Նահանգները այս կառույցների գործունեության արդյունքում։ Կոնգրեսի հանրապետական և դեմոկրատ անդամները պետք է ճնշում գործադրեն սպիտակ տան վրա, որպեսզի այս հեռարձակողները օր առաջ վերսկսեն իրենց աշխատանքը։ Դրա հետ մեկտեղ հարկավոր է աջակցել գործող վարչակազմի այն ջանքերին, որոնց նպատակը անգործունակ և ուրճացված բյուրոկրատական ապարատի վերափոխումն է լինելու։
Սպիտակ տան կողմից գլոբալ մեդիայի գործակալության հատուկ խորհրդական նշանակված Քերի Լեյքը, սակայն, պնդում է, չնայած քննադատություններին, ինչպես նաև պնդումներին, թե կոնգրեսի կողմից հատկացումների սառեցումը գործադիր իշխանության կողմից հակասում է ամերիկյան օրենսդրությանը, իրենք նահանջել չեն պատրաստվում։
We're going to continue to move forward and do what the president's executive order is. We've got to reduce the size of the bureaucracy.
Ազատություն GTM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսալյանը, ես հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։